Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda sülpeşkiller awlanýar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda polisiýa işgärleri sehel sülpü, ýagny tagyşyksyz görünýän raýatlar saklap, olaryň şahsyýetini görkezýän dokumentlerini barlap başlaýarlar. Bugünlör ünsü çekmedi üçün rayet eşiğini giyinen hupluluk kulluklarının bu urdu giyin germli iş alp bariyanlığına ünsü çekiliyar. Azatlık Radyosu'nun bir neşe çeşmelerinin tasiklamağına göre saklanan Türkmenistanlılar paytıkta yazgıda durmadık olsa, yani yurdun belki regionlarından gelen olsalar, onu olara cerime salınıp, sonulenle onu yaşayan sivitine uğradiyalar. Aşkıvat propiskası bulmadıklar başta Hitrovka'daki arzu ve yalkım Deslapki tutukhanasyna ekidiliyar. Olara bir jerime salınıp, mecburi agdede öz yaşayan regionlarına uğradiliyar dip Azatlık Radyosu'nun adlandırılmazlığını soran çeşmesi gurrun verdi. Yer gelenine yatlasak, 2013 yılın ayağından veri, Aşgabatda yurdun beyle küncöklörünün işlemege ve umuman paytahta geliyen vulayatlara karşı resmi derecede her dürlü çeklendirmeler giyirdilip başlanlayı. Bir taraftan Aşgabatda vilayet belgili uluglaryň girmegi gadagan edilip, bu düzgünü bozanlara garşy administratif çäre görülüp başlanan bolsa, beýleki taraptan prezidentiň ýörüýtü karary bilen paýtagtda işlemäge gelen vilayetliläriň diňe iş ruhsatnamasy resmileşdirilenden soň işi kabul etmek düzgünü girdildi. Häzir paýtagtda ýurdun beýleki künjeklerinden gelenleri awlamak goýunça täze tulkuny Aziýada 2013-nji oýunlaryny görülýän taýýarlyk bilen baglanyşdyrýarlar. Şu sentýabrda geçirilmeli Aziýa oýunlaryna çenli ähli welaýatlylary paýtagtdan kuwup çykarmakçy bolýarlar. Her günni ýüzler çadym saklanýar diýip Azatlyk Radiosynyň polisiýa gullugynyň çeşmeleriniň bir aýdýar. Onun sözlerine göre 2009-njy ýylyň bäri içeri işler minister bolup oturan polisiýanyň general mayory Iskender Mülikowyň geçen aý bu wezipä ýanadan bellenen soň ol iş edip bilýänini görkezmek maksady bilen paýtagtdan welaýatlylar çykarmak goýunça täze kampaniýa başlapdyr. Şol bir wagtda bu görülýän şäherleriň fondunda polisiýanyň bir kanun gazanç etmegine, ýagny saklanýan welaýatlardan pary peşkeş almak mümkinçiliginiň kem dörändigi bellenip geçilýär. Biz ýagdaýa görä polisiýa 20-100 manat aralygynda pary berip sypýas. Bu 500 manat jerimi tölep, paýtagtdan çykarylanmyzdan has ganymat diýip ýokarda beýan edilenleri tassyklap, Aşgabatyň guruluşyk obýektleriniň birine zähmet çekýän daşawly illeşmez gurrun berdi. Şol bir wagtda bu gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusyny ne Aşgabat häkimliginden ne de polisiýadan nähilidir bir maglumat almak başartdy. Ýurdun resmi metwuaty hem Türkmenistan'ın rayetlerinin aşıvattan zor bilen çıkarılmağı doğrusunu hedirki güne çenli dımıp geliyalar. Galib verse de garışsız aktivistler aşıvattan parlayan bu çeyrelerin yurdun konstitusiyasını çapraz geliyanını nıhtayalar.